დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მე მისი წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სოლიდარობა და თავისუფლება მზია ამაღლობელს ნეთ გაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი ერთი თვეში შიმშილობს და ამ ფორმით გამხატავს პროტესტს მის დაკავებას და ხელისუფლების გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. მზია ამაღლობელი ამ დროისთვის კლინიკა ვივა მედიში რჩება ექიმ ის მეთვალყურეობის ქვეშთას, როგორც ციცით მზია ამაღლობელი სააპელაციო საჩივარი უკანონო პატიმრობის შესახებ მოსამართლე მალხას ოქროპირაშვილმა არ განიხილა. სწორედ ამ მოსამართლის საქმთან ქუთაისში 26 იანვარს მზიას მხარდამჭერი აქციის გამო დღეს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ციცინო მოსიძემ 5000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა 9 ადამიანს. ჯარიმის შემდგომლობით სასამართლოს პროკურატურა მიმართა. დაჯარიმებულთა შორის არიან ჟურნალისტი, საქართველოს ამბების, მთის ამბების რედაქტორი გელა მთივლიშვილი, ნინო ქათამაძე მუსიკოსი და ნინო ქათამაძის ფონდის დამფუძნებელი, მასწავლებელი, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს პირველი მფლობელი ვლადიმერ აფხაზავა, ჟურნალისტი ხვიჩა ვაშაპმაძე, ფსიქოლოგი ქეთევან ფილაური, ფსიქოლოგი მაია ცირამოა, სამოქალაქო აქტივისტი ირინა ზარანდია, ლანჩხუთის საკრებულოს წევრი გივი ცინცაძე და ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტი ეკა კუხალაშვილი. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს პირველი მფლობელი ვლადიმერ აფხაზავა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება და დღევანდელი საქმის დეტალებს გაგვაცნობს. აჭარის კულტურის სამინისტროს შეიქმნება, კულტურის მიმართულება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გამოიყოფა და ცალკე უწყებად ჩამოყალიბდება. ამის შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ განაცხადა. ახალი სამინისტროს ფორმატი რეგიონში კულტურის განვითარებას მეტად შეუწყობს ხელს, რა გახდა აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველი და მოქმედი უწყება, რატომ საჭიროდა ცალკე კულტურის სფეროს მიმართულების გამოყოფას და ვინ უხელმძღვანელებს რეგიონში კულტურის მიმართულებას. ამ და სხვა კითხვებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაციკაძე უპასუხებს. პირდაპირ ეთერში მოგვიანებით ჩავრთავთ ხათუნა მანაგაძეს, ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორი შემოგვიერთდება ეთერში და გადაცემის ბოლოს გენერალურმა პროკურატურამ ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წარმომადგენლების მიერ შეტანილ განცხადებაზე გამოძიება დაიწყო საბოტაჟის მცდელობის და საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების ხელყოფის მიზნით უცხოეთის ორგანიზაციისათვის და უცხოეთის კონტროლის დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტებზე. გენერალური პროკურორის გამოძიება სამოქალაქო სექტორი ახალი უფრო მძიმე რეპრესიების დაწყებათ აფასებს. გია ხუხაშვილთან ერთად განვაგრძობთ თემაზე საუბარს პოლიტოლოგი გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვერთდება. და როგორც უკვე გითხარით, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების წინააღმდეგ ადმინისტრაციული წარმოება 26 იანვარს ქუთაისში მოსამართლე მალხას ოქროპირაშვილის სახლთან გამართული აქციის გამო დაიწყო და შეკრებილები ბათუმელებისა და ნეთგაზეთის დამფუძნებელ მზია ამაღლობელის პატიმრობას აპროტესტებდნენ. სწორედ ამის გამო დაჯარიმდნენ 5000-იანი ჯარიმით. ჩვენ ერთ-ერთი დაჯარიმებული შემოგვერთდება ახლა ეთერში, ლადო აფხაზავა. მოგესალმებით ბატონო ლადო.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი რთული დღის მიუხედავად შეძელით ჩვენს ეთერში ჩართვა. პირველ რიგში კითხავთ, როგორ ხართ?
ვარ ეხლა კარგ განწყობაზე ვარ, თუმცა როდესაც დაიწყო ეს ყველაფერი, ცოტა განვიცდით იმას, რომ ჩვენ ისეთი ადამიანები ვიყავით შეკრებილი, რომ ჩვენ არ გვინდოდა რაღაც სამართალ დაარღვევა გაგვეკეთებია, მაგრამ ისე მოხდა რომ ვერ არავინ არ იცოდა თუ რა სასჯელს ითვალისწინებდა თუ ამას გავაკეთებდი. რო გწოდნოდა რომ ეს თქვათ ასე ამ მუხლით წავიდოდა საქმე, რა თქმა უნდა არ წავიდოდით და სწორედ ეს სიმართლე უთხარით მოსამართლეს და პირველად გასამართლდა ამ მუხლით ადამიანები დღეს, რაც ეს კანონი არსებობს მიღებული და მე ალბათ გადავუხადე მადლობა, იმიტომ რომ მე მქონდა სხვა მოლოდინები.
აი რა მოლოდინები გქონდათ თქვენ?
აი მეთქი, იმიტომ რომ კანონი ახალი შეცვლილი იყო, ზუსტად ისე დაგვიმხრიენ რომ ეს კანონი ამოქვეყნდა 6-ში და 7-ში უკვე ჩვენ ბრალდება დაგვიყენენ. ანუ ახალი კანონით უნდა გავსამართლებულიყავით და რატომღაც ფიქრობდით რომ მოგვიჭიდნენ 60-წლიან პატიმრობას და უბრალოდ ამ სასამართლომ დამანახა რომ აი ადამიანები რომლებიც თავისუფლებისთვის ვიბრძვით ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვისაც და ასევე სასამართლოს თავისუფლებისთვისაც ვიბრძვით. დღეს მოსამართლეს მთლად თავისუფალი გადაწყვეტილება ვერ მიიღო, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო თქვათ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოფარგლულიყო, მაგრამ ამას ვერ გააკეთებდა. ის არ არის თავისუფალი, ის არ არის დამოუკიდებელი და ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ დღეს რაც ქვეყანაში ხდება, ძალადობრივი ახალგაზრდები დალეწილი ძვლებით, დალეწილი სახეები, ეს ყველაფერი შეუძლია სასამართლოს მოსამართლეებს შეუძლია ამ ყველაფრის ძალიან მარტივად გადაწყვეტა, რომ არ მიიღონ ესეთი რაღაცები, გაამართლონ ის თითქოს და დამნაშავე ახალგაზრდები. ამიტომ სასამართლო რო არ ყავს თავისუფალი, ამიტომ მათ არის რომ ქვეყანაში ესე უსამართლოა.
ამ ჯარიმებთან დაკავშირებითაც სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება სამოქალაქო პლატფორმის საქართველოს ევროპული ორბიტის დამფუძნებელმა ნინო ლომჯარიამ. მისი თქმით, იმ ვითარებაში, როდესაც საშუალო ხელფასი არის ქვეყანაში 1500 ლარი და სოციალური დახმარება ოჯახზე 270 ლარი, 500 ლარიანი სანქციების გამოყენება აქციაში მონაწილეობის გამო, ეს უტოლდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას და მისივე თქმით, ამ პროცესებს არაფერი აქვს საერთო სამართლიან სასამართლოსთან. ეს ალბათ ცალკე თემაა, მაგრამ თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაზე რომ ვიმსჯელოთ, თქვენ ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ხართ, მასწავლებლის და
მე ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ვარ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს,
რომ არა, რისი თქმა მინდა,
აბიტომაცა რომ სამ სკოლაში დავდივარ, ხან მიწევს ფეხით გადაადგილება, მცირე საათები აქვს სამოქალაქო განათლებას, ამიტომაც მე მაძლევს საშუალებას საათებრივ ბადე რომ ვიმუშაო სამ სკოლაში და ძალიან რთულია, ძალიან ბევრი შრომის ფასად მიჯდება იმ ხელფასის აღება, რომელსაც მე ვიღებ და ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ მე ამ თანხას მარტო ჩემი კეთილდღეობისთვის არ ხარჯავ, მე ჩემთან ცხოვრობს ჯალადობა გამოვლილი ბავშვები უკვე რამდენიმე წელია და მათი წყობა
ყოველი შემთხვევისთვის თქვენი მიზნები არ უკავშირდებოდა ჯარიმების გადახდას, რა თქმა უნდა, როდესაც აპროტესტებდით.
ნახეთ, თემის არასოდეს ამ ხმის ვარ, არასოდეს საკუთარი თავი არ დამიცვია არასდროს, მაგრამ დღეს მოსამართლის წინაშე პირველად ჩემს ცხოვრებაში პირველად დავიცავი ჩემი თავი და თქვი ის, ვისი თქმაც მინდოდა და დავიცავი თავი იმით, რომ არ გამოიყენებია თუნდაც ეს ამდენად ჯარიმა 5000 ლარი. შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს გაუხარდა და ფიქრობს, რომ ლადოს ფული აქვს და არანაირ პრობლემა არ აქვს, მაგრამ რაცო არავის არავის რამეს არ უწუნებ, უბრალოდ მე ჩემი ცხოვრება მაქვს, მე სხვის ცხოვრებაში არ ველევი და მე თვითონ ვიცი მე რამდენი საშუალება მაქვს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გამიჭირდება ამ თახის გადახდა უმეტეს 10 დღეში და ვიცი ალბათ მეგობრები და კოლეგები დამეხმარება. ცოტა ხელისუფლებასაც რო გაითვალისწინებია, რომ მე გვერდში დამიდგება სხვადასხვა ჩემი კოლეგები, მასწავლებლები, რომლებიც ჩემთან ერთად მუშაობენ და მარტო ლადო აფხაზავას კი არ გამოუწერეს ჯარი, მაგრამ გამოუწერეს ჩემს ამ სკოლას, რომელთანაც მე მუშაობ და იმ კოლეგებს, რომლებთანაც მე მიწეს საგანმანათლებლო სივრცეში ყოფ.
მაგრამ თავი მაინც ამ ისტორიაში არის ის, რომ ადამიანები, ვინც აპროტესტებენ, ფაქტობრივად დაუშველები არჩებიან. და ის ახალი გადაწყვეტილებები, რაც თქვენთვის არ იყო ცნობილი, შესაბამისად ამოქმედდება აქციის ყველა მონაწილეზე, რაც კიდევ უფრო გაართულებს ვითარებას და აი ამის ფონზე რას აპირებთ თქვენ, როგორ იქნება თქვენი მომდევნო დღეები?
რაც შეეხება პროტესტს, მინდა გითხრათ, რომ სასამართლოზე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იმდენი პროტესტი გავი რაც კი თქვით, თავდასაცავი ან შეკითხვა დაუსვით მოწმეებს, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავდა, ყველა შეკითხვაზე, ყველაზე აკეთებდნენ, რომ ვაცხადებთ პროტესტს და ზუსტად ეს პროტესტის, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააფიქსირა დღეს, რომ ჩვენ შეკითხვები არ დაგვესო ამ მოწმისთვის, ჩვენ უხერხულებაში არ ჩაგვეგდო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელმა უწყვის უყურმა მოაწერა ხელი, რომელიც ვალდებულება მოვიდეს და აღკვეთოს დანაშაული. მან სურათები იღო, მერე ერთ-ერთმა გითხრა უხემძღვანელმა, რომ თავის მეუღლეს ელაპარაკებოდა. თუ სამართალ დამცავი ორგანოს წარმომადგენელია და სამართალი ირღვევა და მოსამართლესთან თუ ძალიან ცუდად ვიქცევით, მეუღლეს რაღაც ურეკავდა ეს ოჯახაშენებული, ხო? ამიტომ პროტესტი ჩვენ ვცდილობთ, რომ მართლა კონსტიტუციური ჩარჩოებში ჩავშდეთ და აი ამ ასე გავაპროტესტოთ. მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმდენი პროტესტი გამოთქვა, რომ აი გაოცებული ვარ, ლამისა ჩვენ გადაგვისწრეს.
და რას აპირებთ მომავალში? ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ და
რა ვიცი, ახლა ჯერ აღარ მქონია იურისტებთან კონსულტაცია, შეიძლება გავასაჩივროთ, ვიცით რომ არაფერი არ მოხდება, მაგრამ ნახოთ.
ანუ
შეჯერობით სამომავლო გეგმები ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ იურისტებთან ერთად ახარ ვართ და საღამოს დავჩდებით და გავისაუბროთ.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ბატონო ლადო. დაგემშვიდობებით მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ლადო აფხაზავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, როგორც უკვე გითხარით, ქუთაისში სამოქალაქო სასამართლო 9 პირს მიუსაჯა სამართალ დამღვრევაცნო და ადმინისტრაციული სახდელის სახით 5500 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. მათ შორის არის ლადო აფხაზავა. აჭარის კულტურის სამინისტრო შეიქმნება, კულტურის მიმართულება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გამოეყოფა და ცალკე უწყებად ჩამოყალიბდება. ამის შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი და როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარემ განაცხადა, ახალი სამინისტროს ფორმატი რეგიონში კულტურის განვითარებას მეტად შეუწყობს ხელს, რა გახდა აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველი და მოქმედი სამინისტრო რატომ საჭიროებდა ცალკე კულტურის მიმართულების გამოყოფას. ასევე საინტერესოა, ვინ უხელმძღვანელებს რეგიონში კულტურის სფეროს? ამ და სხვა კითხვებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაციკაძე სუხებს. მოგვიანებით კი ჩვენ შემოგვერდება ხათუნა მანაგაძე, ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ ვცდილობთ დაუკავშირდოთ დაათო ბაციკაძეს. მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ ეთერში. ბატონო დავით, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. აი, სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გამოეყოფა ცალკე კულტურის სამინისტრო. თქვენ რამდენად ხართ საქმის კურსში და რა ინფორმაციას ფლობთ, რითია ეს განპირობებული, ეს გადაწყვეტილი?
საქმის კურსში ვარ, როგორც მოგესწენებათ, წლიდან წლამდე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტი მზარდი და მზარდი ხდება. ყველაზე დიდი ბიუჯეტი აქვს დღეს და საკმაოდ დიდი სფეროა ეს სამინისტროში თამოყრილი და იმისათვის რომ უფრო ეფექტიანად და უფრო ადვილი იყოს და მართვა ამის გამო გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ როგორც საქართველოს შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლება ასევე ჩვენთანაც გამოყოფილიყო კულტურის სამინისტრო და ცალკე კულტურის სამინისტრო ყოფილიყო იმიტომ რომ ძალიან დიდია კულტურის სფერო როგორც წარმოიდგინეთ ძალიან ბევრი თეატრები და სხვა კულტურული დაწესებულებები აქედან გამომდინარე ბიუჯეტიც იზრდება როგორც მოგახსენებათ ველოდებით კიდევ უფრო მეტ ზდას ამ შემთხვევაში როგორც კულტურაში ისე განათლებაში და მიიღებ გადაწყვეტილება რომ ეს ორი სამინისტრო გაყოფილიყო
მართვის ის მოდელი რომელიც დღეს მოქმედებდა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია რომ ვერ აკმაყოფილებდა თუნდაც გაზრდილი ბიუჯეტის პირობებში რეგიონში კულტურის მიმართულებით დარგის განვითარებას ამისთვის ცალკე გარდა იმისა რომ ფინანსების ზრდა და სახელეთ იყო თუ არა მოთხოვნა ამ სფეროს წარმომადგენლების მხრიდან და ზოგადად რა სიტუაცია რა ვითარება ამ კუთხით თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ?
რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის დასთან ერთად და დამატებული ღონისძიებების და პროგრამებთან ერთად, როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი ახალი პროექტი დაემატა ამ შემთხვევაში კულტურის სფეროს და განათლების სისტემის შემდეგ ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი სფეროა, სადაც უამრავი ადამიანია დასაქმებული, უამრავი ადამიანი მოღვაწეობს და უფრო ეფექტური რო გახდეს, არც არავის არ უთქია, რომ აქამდე ეფექტური არ იყო. უბრალოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ პროექტების მატება გვაქვს და მატულობს და მატულობს, გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ გაუმიძინოს სამინისტროები და უფრო ეფექტური რო გახდეს მართვა და უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ამიტომ გადაწყდა რომ ეს ორი სამინისტრო შეიქმნას. ფაქტი შეიქმნას კულტურის სამინისტრო.
ბატონო დავით, გასაგებია თქვენი არგუმენტები, მაგრამ არსებობდა ასეთი მოსაზრება თქვენ ახსენეთ, როგორც ცენტრალურ დონეზე არის მოდელი წარმოდგენილი. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, მაშინ სახელდებოდა მიზეზად, რომ თეაწულუკიანისთვის იქნება ცალკე სამინისტრო. ასეთი განცხადებები კეთდებოდა ოპოზიციაში. დღეს ძალიან დიდი ბრჭობა მიმდინარეობს რეგიონში, თუ ვინ ხელმძღვანელებს რეგიონის კულტურის სამინისტროს. აი კონკრეტული პირი თქვენთვის თუ არის ცნობილი, ვინც ჩაუდგება სათავეში?
ჯერ საუბარია სამინისტროს გაყოფაზე და ცალკე კულტურის სამინისტროს შექმნაზე. რა თქმა უნდა, ძალობა მიდის გუნდში თუ ვინ იყოს, მაგრამ ჯერ კონკრეტული არაფერი გადაწყვეტილი არა. მთავარი კიდევ ერთ რამე ვიმეორებ, თავის დროზე როდესაც ჩვენ ხელისუფლებაში მოვედით, რამდენიმე სამინისტრო გავაერთიანეთ, მაგრამ როგორც მოგახსენებათ, ბიუჯეტის მატებასთან ერთად მოიმატა როგორც გეუბნების პროგრამებმა ძალიან ბევრი ახალი ღონისძიება, არა მარტო კულტურის სფეროში, სხვადასხვა სფეროში და აქედან გამომდინარე, საჭირო უფრო ეფექტიონად მართვის გამო საჭიროება მოიტანა, რომ მოხდარიყო ამათი გამიჯვნა. და დღეს აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტი 140 მილიონს გადასცა და იგეგმება რომ ამ მომავალ წელს კიდევ უფრო დიდი იქნება და წელსაც კორექტირებული ბიუჯეტის შემდეგ რამოდენიმე ათეული მილიონის დამატებას ფიქრობ და ძალიან ბევრი ახალი პროექტი და სასიკეთო საქმეები ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ კულტურის სფეროში. ამის გამო მოხდა ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული.
რას უპასუხებთ თქვენს ოპონენტებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი უწყებების განშლა, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება ცალკე სტრუქტურებად პარტიული მიზნებისთვის იქნება გამოყენებული და დასაქმების შესაძლებლობები ექმნება ქართულ ოცნებას?
რამდენადაც ვიცი, ამ შემთხვევაში არაფერი მატება საშტატოში არ იქნება, კულტურის ძალიან ცირერი ხდება, კულტურის სამინისტროც გამოეყოფა, მინისტრის მოადგილეები გადადიან კულტურის სამინისტროში, რამდენიმე მინისტრის მოადგილე გადავა კულტურის სამინისტროში და კულტურის სამინისტროში, რაიმე მასშტაბური ახალ სამინისტროში, მასშტაბური შტატების მატება განსაზღვრული არაა.
ძალიან დიდი მადლობა.
ოპონენტებს რაც შეეხება, უმეტესად მეტი არ გწყავს პრინციპში ერთი ნაცმოძრაობა კოლექტიური თემფარეს. მინდა შევახსენო, რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების, ამ შემთხვევაში საქართველოს მასშტაბით, ბევრად მეტი სამინისტრო იყო თავის დროზე. შემდეგ, როდესაც ჩვენ მოვედით ოპტიმიზაცია მოახდინეთ, იმ ბიუჯეტიდან გამომდინარე, ა ბიუჯეტი იყო, მაგრამ როგორც მოგეხსენებ, ბიუჯეტი დღეს რამდენჯერმეა გაზრდილი და აქედან გამომდინარე ფულის მეტია და ბევრად მეტი პროექტები და პროგრამები ხორციელდება. აქედან გამომდინარე გადავწყვეტეთ კიდევ ერთხელ მეორე ფრუმ გავუკეთებია ის, რომ გავგემიჩნია, რომ უფრო ეფექტური სამართავი გახდეს.
დიდი მადლობა ბატონო დავით, დიდი მშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენე ფაჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაციკაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ამ თემაზე. საუბარს ხათუნა მანაგაძესთან განვაგრძობთ. ხელოვნების უნივერსიტეტიდან უნდა შემოგვერთეს პროფესორი. მე შეგახსენებთ, ახალი სამინისტროს ფორმატი რეგიონში კულტურის განვითარებას მეტად შეუწყობს ხელს, ასე ახსნა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ. აჭარაში კულტურის სამინისტროს შექმნა, მოგეხსენებათ, კულტურის განათლების და სპორტის სამინისტრო დღეს ერთიანი ქოლგის ქვეშ მოქმედებს და სწორედ ამ უწყებას გამოეყოფა კულტურის სამინისტრო. ხათუნა მანაგაძე შემოგვირთა ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და ჩაგვერთეთ ეთერში. როგორ აფასებთ თქვენ აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებას სამ დრომდე რეგიონში მოქმედებდა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და აი ამ სამ მიმართულებას გამოეყოფა ერთი კულტურის სფერო, ცალკე სამინისტროს სახით ჩამოყალიბდება ძალიან მალე. როგორია თქვენი პოზიცია ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით?
საღამოშიდობის. იცით რა, გადაწყვეტილებაზე ჯერჯერობით რაღაც კონკრეტულის თქმა ცოტა რთულია, იმდენად რამდენადა ჩვენ ქონდა ასეთი მოცემულობა ადრე, კულტურის სამინისტრო ცალკე არსებობდა. თუმცა აი ამ ხნის განმავლობაში რაც სამინისტროები შეერთებულია, კულტურის მიმართულება თავისი კონკრეტული საკითხებით იყო დაკავებული. თუ შეხედავ იმ კუთხით, რომ შესაძლებელია ხელოვნების პრიორიტეტები უფრო კარგად იქნება გააზრებული და გამოიყოფა ის საკითხები, რაც აუცილებელია ჩვენს რეგიონში ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს განვითარებისთვის, ეს ძალიან კარგი იქნება.
მაგრამ თუ კი მაგალითს გავითვალისწინებთ, ქალბატონო ხათუნა, რაც ცენტრალურ დონეზე მოხდა სულ ცოტა ხნის წინ და ფაქტობრივად დღეს ეს საკითხი მოიშველია კიდევაც დავით ბაციკაძემ, სულ ცოტა ხნის წინ ცენტრალურ დონეზე ცალკე მოქმედებს კულტურის სამინისტრო. თქვენ მოგეხსენებათ, თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობდა მას ბოლო წლების განმავლობაში და ძალიან კარგად ხედავთ კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა, ესე ვთქვათ, პრეტენზიებს სხვადასხვა მიმართულებით სამინისტროს მუშაობასთან დაკავშირებით. აი ამ რეგიონის დონეზე თქვენ პირადად რა მოლოდინი გაქვთ? მართალია დაიწყეთ, რომ თუ კი დარგის განვითარებაზე იქნება ეს ორიენტირებული, არ უნდა იყოს ცუდი, მაგრამ კიდევ რა საფრთხე შეიძლება გაჩნდეს?
თქვით რა, საფრთხე ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, სამინისტროები იქნება ერთად თუ იქნება თალ-თალკე, რასაც თქვენ, რაზეც თქვენ საუბრობთ, იმ საფრთხის გათვალისწინება ორივე შემთხვევაში აბსოლუტურად შესაძლებელია ასეთი შედეგები დადგეს. მაგრამ სანამ არ იქნება კონკრეტული გეგმა, კონკრეტული სტრატეგია გამოქვეყნებული, რას აპირებს ეს ორგანო, რა მიმართულებით იმუშავებს და რაზე ისაუ რა იქნება მათი პრიორიტეტი, ცოტა შეუძლებელია წინასწარ თქვა. ეხა ეს არის ტექნიკური საკითხი, ერთი შეხედვით სამინისტროების დაყოფა, ხო? და წესით ცუდი ამაში შესაძლო არაფერი არის.
მაგრამ თქვენ წლების განმავლობაში გიწევთ კულტურის მიმართულებით მუშაობა სიღრმისეულად და რამდენად არის ამის აუცილებლობა მაშინ ასე რომ დავსვათ კითხვა. დღეს
მე ვერ გეტყვით რომ ამის აუცილებლობა არის, იმიტომ რომ მე ვთქვი რომ დასაწყისშივე გითხარით რომ როცა ერთად იყო ეს ყველაფერი, მაშინაც მუშაობდა კულტურის მიმართულებით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მიმართულებით ეს თავისი სტრუქტურა, რომელიც იყო ამ გაერთიანებულ სამინისტროებში. ეხა ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი, რომ ხელოვნება ძალიან სპეციფიკური დარგია და მას სჭირდება ცოტა განსხვავებული მიდგომები. ეს იქნება უმაღლესი სასწავლებლის დონეზე თუ იქნება ცალკეული ორგანიზაციების დონეზე. მაგრამ კიდევ ამბობ, სანამ ჩვენ არ გავიგებთ და არ გაცხადდება ის სტრატეგიული გეგმა, რომელსაც ახლა შექმნილი სამინისტრო წარმოადგენს და ალბათ უკვე უნდა წარმოადგინოს, მე არ ვიცი დაახლოებით რა შვალეთში იქნება ჩამოყალიბებული სამინისტრო. ამის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია?
ამზე ცნობილია მხოლოდ, რომ ჩამოყალიბდება, ცალკე გამოიყოფა და მისი ძირითადი დანიშნულება ახალი ფორმატი კულტურის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული მიზანი კონკრეტული, მე ვფიქრობ, და ეს მიზანი რამდენად იქნება გამართლებული, ამიტომ წინასწარ საუბარი იმაზე, ეს ცუდი იქნება თუ კარგი, ცოტა მიჭირს გულს ველად რომ გითხრათ. წინასწარ ამის განსაზღვრა შეუძლებელია. ჩემი სურვილი იქნება, რომ აქ იყოს გამოყოფილი ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები, რაც დაუშვათ ერთად ყოფნის დროს არ გამოდიოდა და არ,
ანუ იყოს არგუმენტირებული ეს გადაწყვეტილება.
გასაკვირველია. დაველოდოთ სტრატეგიული გეგმის გაცხადებას და მერე სიამოვნებით ვისაუბრებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ხათუნა. დაგემშვიდობებით, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორი ხათუნა მანაგაძე შემოგვიერთდა ეთერში და გაგვიზიარა საკუთარი მოსაზრება რეგიონში კულტურის სამინისტროს მომავალში ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით და გადაცემის ბოლოს გენერალურმა პროკურატურამ ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წარმომადგენლების მიერ შეტანილ განცხადებაზე გამოძიება დაიწყო საბოტაჟის მცდელობის და საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების ხელყოფის მისნით უცხოეთის ორგანიზაციისათვის და უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტებზე გენერალური პროკურორის გამოძიება სამოქალაქო სექტორის ახლა უფრო მძიმე რეპრესიებად აფასებს. გია ხუხაშვილთან ერთად განვაგრძობთ თემაზე საუბარს, პოლიტოლოგი შემოგვერთდება ეთერში, პირდაპირ ეთერშია. ბატონი გია, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ ეთერში. პირველ რიგში დავიწყებ საუბარს მზია ამაღლობელთან დაკავშირებით. აი, სულ ცოტა ხნის წინ დაჯარიმდნენ მოქალაქები 5500 ლარით, ვინც სააპელაციო სასამართლოსთან გამართა, მოსამართლის სახლთან გამართა აქცია. თქვენ მოგეხსენებათ ამ ჩამონათვალში 9 ადამიანს შორის არის ჟურნალისტები, მუსიკოსი, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, ფსიქოლოგი და სამოქალაქო აქტივისტი. შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს ქვეყანაში არ დარჩა სფერო, რომლის წარმომადგენელიც პროტესტის გამო ან არ დაჯარიმდა, ან სისხლის სამართლის საქმეს არ ედავება დღეს პროკურატურა, ან კიდევ სასჯელს არ იხდის ადმინისტრაციული წესით. ზოგადად შექმნილ ვითარებას როგორ შეაფასებთ, ბატონო გია? რა ხდება ქვეყანაში ამ დროისთვის? რა შეიძლება უწოდოთ აი ამ პროცესს?
Ну, ეხა სრულიად ცადია და მე მგონია ბანალურ, მაგრამ ძალიან სევდიან ჭეშმარიტებას ვიტყვი, რომ ქვეყანაში ცდილობს ხელისუფალი დაამკვიდროს ესეთი საკმაოდ მკაცრი ავტორიტარიზმი, ხო, და ესეთი ტიპის სისტემის ფორმირების დროს რეჟიმს საერთოდ ახასიათებს ბულემია, დაუნდობლობა, დაუნდობელი ბულემია. ანუ ის ჭამს ყველაფერს, ისი შეჭმა შეუძლია, ხო, და რისი შეჭმის საშუალებასაც აძლევს საზოგადოება. და ნუ გაზე გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტობრივად ინსტიტუტები არ არსებობს და რაღაცა ისეთი კრიმინალიზებულია ყველაფერი, ხო, და სასამართლო ხელისუფლება ამის განუყოფელი ნაწილია. ბუნებრივია, ყველაფერი ბუნებრივია, ხო? ჩვენ ვხედავთ საკანონმდებლო ცვლილებებს, მერე მართლმსაჯულებაში მის, ესე ვთქვათ, აი ამ ტიპის აღსრულებას, ხო? ანუ ჰუმან, ყოველგვარი ჰუმანურობისგან, რაღაც მორალური, რაღაც ფასეულობებისგან იცლება სისტემა მთლიანად. მისი, ესე ვთქვათ, სამიზნე არის ძალაუფლება და ძალაუფლებისთვის, ესე ვთქვათ, ყველაფრის კადრება.
აჰა.
შესაბამისად ისინი ეძებენ სულ ახალ და ახალ, ესე ვთქვათ, სამიზნეებს, ხო? ეს პრობლემია რატო გიხსენეთ, იმიტომ რომ რეჟიმის დამკვიდრების პირობებში სულ უფრო და უფრო წინ უნდა იარო ძალაუფლების აბსოლუტის ფორმირების გზაზე, ვერ გაჩერდები. სულ უფრო და უფრო მეტი კონტროლის მოთხოვნილება გაქვს. ზოგჯერ ისეთ აბსურდამდე მიდის, რომ ამაში პოლიტიკური ლოგიკაც კი არ არის, მაგრამ უნდა ჭამო რა, იმიტომ რომ ესეთია, რომ გაჩერდე, აქვს რეჟიმს აქვს განცდა, რომ გაჩერდე სამ გზაზე, შეიძლება ჩამოეშალოს ყველაფერი და ამიტომ სულ უფრო და უფრო მეტ განუკითხავს.
ანუ ამის გაგრძელება, ამის გამოძახილია ის, რომ დღეს გენერალურმა პროკურატურამ ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წარმომადგენლების განცხადებაზე გამოძიება დაიწყო. ანუ რას უნდა ველოდოთ უკვე ამ პირობებში?
აი, წარმოიდგინე, სრულად აშკარა დანაშაულზე საქმე არ აღიძრება და ვიღაცამ თავისი ბელეტრისტიკა რაღაცა ეჭვები გამოთქვა, რომ აი რაღაცა ხდება. რაღაცა ხდება, ხო? ყოველგვარი დასაბუთების არგუმენტების გარეშე, სუბიექტების მიიტების გარეშე, უბრალოდ რაღაც აი ბელეტრისტული, საკუთარი პარანოიდალური შეხედულებების ბაზაზე რაღაც განცხადება დაწერა პროკურატურაში და იქაც პარანოიდალური საქმე აღიძრა, ხო? ხო, სავსები ცხადია, რომ საქმე უბრალოდ არ არსებობს და ეს საქმეც, ესე რომ ამ საქმის ამოცანაც არის პოლიტიკური წნეხის გაზრდა. თვითონ ვიღაცის შეშინება კიდე, თვითონ რაღაცა ხდება, მართლა ეს პროპაგანდისტულათაც იყენებენ და ვისაც წინ სურეცხავენ, იმათაც უჩდებათ კითხვები, რახან აღძრეს საქმეს, იგი მართლა რაღაცა ხდება. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ფელი სახელმწიფო მანქანა, ხო, თავისი სპეცსამსახურებით, პროკურატურა, თავისი მართლმსაჯულებით და ძალოვანი სისტემით მთლიანად არის პოლიტიზირებული და სამწუხაროდ არა მხოლოდ პოლიტიზირებული, არამედ კრიმინალიზებული. და კრიმინალიზებულს რო გეუბნებით, გულისხმობ, აი, რა ვიცი, ნებისმიერი კადრი აიღეთ, ხო, რაც დაუშვათ იგივე, აი მაგალითს ავიღოთ, რაც ხდებოდა თბილისში მოლთან. მე ჩემასაც კი აღარ გულისხმობ უკვე, ხა ჩემა იმდენად ყოველდღიურობა გახდა, ხო, აი სადიზმი, ხო, და ფიზიკური ანგარიშორება მათ შორის არასრულწლოვანებზე.
ანუ თქვენ გულისხმობთ მაღალჩინოსანის მხრიდან მოქალაქეების მიმართ შეურაცხყოფას?
არა მაღალჩინოსანების, არა პოლიციელის მხრიდან, ხა
პოლიციელის და მაღალჩინოსანი პოლიციელის მხრიდან ხარებაზე მაქვს
სამშობლო, ხო, და ეს უკვე აღარ გვიკვირს, მაგრამ კიდე უარესი ვიხილეთ, ხო, უარესი ვიხილეთ, როდესაც შვილის თო და გოგონებს ბილწ სიტყვაობით უკადრებს კადრულობდა, აი კაცები როგონია თავისთავად იმას ნიღბებს სამოფარებული ნაძირლები, მართლა იმათ კაცებს ვერ უწოდებთ ნამდვილად, ხო, რა ლექსიკით ელაპარაკებოდნენ და რას აკადრებდნენ შვილის დოლა ბავშვებს, ხო, გოგოებს, გოგონებს. ეს თემაზე უარესია, იმიტომ რომ თემა ისეთი რამეა, რომ ჭირობებს მოიშუშებს და ისე.
ბატონო გია, საპოლიციო ძალების მხრიდან ეს გარკვეულ წილად, აი ამ ბოლო პერიოდის აქციებს თუ დავაკვირდებით, ამ ორი თვის განმავლობაში მიმდინარე აქციებზე რაღაც ნორმად იქცა ჩამოყალიბდა
მათი მხრიდან? აი ამას გეუბნებით, ეს არის კრიმინალიზაცია.
და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ამის საპასუხოდ მოქალაქეებს ეზღუდებათ ყოველგვარი ასუხი, აი მორჩილად უნდა
დიახ, ხო, აი ეს არის ანუ კრიმინალიზებული, ანუ ფაქტობრივად ეს არის რაღაც ერთგვარი მაფიოზური სისტემა, ეს არ არის სახელმწიფო, ხო, რომელიც უნდა იცავდეს მოქალაქის, ესე რომ ვთქვათ, უფლებებს, ხო, ეს არის კრიმინალური ბანდა, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, თავის მოწინააღმდეგე თვისაც ჩათვლის, უსორდება ნებისმიერი გზით და ნებისმიერი მეთოდით, ნებისმიერი საშუალებით, ხო? ეს არის მაფიოზური გაგება იმის, რა ქვია, სისტემის, ხო? და
დღეს შეიძლება ვთქვათ, ბატონო გია, რომ აი ასეთი სისწრაფით გადაწყვეტილებების მიღება და კიდევ უფრო მეტი მარწუხების დაწესება პროტესტის მონაწილეებისთვის გარკვეულ დაბნეულობას თქვენი შეფასებით იწვევს თუ არა თავად აქციის მონაწილეებში? რა შეიძლება მათ დაუპირისპირონ, დიახ, და ის მოქმედებები, რომლებიც ხორცელდება როგორც ოპოზიციურ ფლანგზე, აი მაგალითად ეს სალომე ზურაბიშვილთან იყო შეხვედრა, საგარეო მიმართულებით გარკვეული სტრატეგია, გეგმები არსებობს, მაგრამ აი საშინაო კუთხით ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოება, აპოლიტიკური საზოგადოება გარკვეულწილად საჭიროებს და ითხოვს კიდეც, ხო, რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. მართალია, რუსთაველზე ყოველდღურად პროტესტი მაინც არის, მაგრამ ეს მათაც აღარ აკმაყოფილებთ უკვე.
ხო, ნუ ეს სერიოზული პრობლემაა პირდაპირ გეტყვით. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს არის უდესი წნეხი, ხო, საზოგადოებაზე, როდესაც ესე ვთქვათ, აი ფიზიკურად ფაქტობრივად სისტემა ძალადობს შენზე და შენ არა გაქვს არანაირი თავდაცვის, არანაირი მექანიზმი არა გაქვს, ხო? იმიტომ რომ რეალურად სახელმწიფო უნდა გიჩალდეს შენ და ამ დროს სახელმწიფო თვითონ ჩაგრავს. აი ესეა მომართული და ბუნებრივია. ეს პროტესტი, ეს სტიქია, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და ძალიან, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნუ ეხა პოლიტიკური კომპონენტის ინტეგრაცია უნდა მოხდეს ამაში, რა თქმა უნდა, და აი აქ აქვს სერიოზული პრობლემა, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია ვერ ახერხებს პროტესტში ინტეგრირებას, იმისათვის რომ პოლიტიკური გონი გაჩნდეს და შედეგზე იყოს ეს ყველაფერი ორიენტირებული და ისევ რაღაც აგარეო რაღაცებზე ლაპარაკობენ, კომფორტი აქვს, ხო, ეხლა რაღაცნაირად მიდიან,
მოდიან, წარმატებასაც აღწევენ, ხო, რაღაც ნაწილში. აი მეორე მხრივ ხელოვანების ალიანს როგორ აფასებთ? სამოქალაქო საზოგადოებაშიც არის, ხო, ამაზე ძიება და მიდის.
კი, გასაგებია, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი სტრუქტურირება რო ხდება, მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, ხო, პოლიტიკურ პროცესს წინა ხაზზე უნდა მიუძღოდეს პოლიტიკური გონი. კი, ეს გაერთიანებები, ეს სტრუქტურირება და ეს იქნება, ну, სხვა სოციალური და პროფესიული ჯგუფების გაერთიანება, ეს ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პოლიტიკური კომპონენტის გარეშე ძალიან გაჭირდება. ხა, ეს ჯგუფები რო იკრიბებიან, აი ეს კიდევ ერთხელ გავემეორებ, კარგია, მაგრამ ყველაფერი უნდა ხდებოდეს გეგმა ზომიერად. და პოლიტიკოსების ადმინდობა სამწუხაროდ, ხო, საზოგადოებას დაბალი აქვს. ანუ დღეს პრეტენზიები, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მიმართ არის ძირითადი პრეტენზიები მიმართული, მაგრამ იგივე პოლიტიკური ელიტა, რომელმაც უნდა გადაიბაროს, თუ რა ცვლილებები დაიწყო ამ ქვეყანაში, გადაიბაროს ეს ყველაფერი, ხო, ის თითქოს თამაშგარია დარჩენილი. მე შიგა პოლიტიკური პროცესი მაქვედელობაში და არც ზრუნავენ იმაზე, რომ რაღაცნაირად დაიბრუნონ ხალხის ძალობა,
შესაძლებელია
ხალხს აღიარებინონ მათი ლიდერობა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია, თუ ამის სურვილი არსებობს და აქეთ გადაიდგმება ნაბიჯები, მაგრამ მე ვერ ხედავ სიმართლე გითხრათ, ხო, ყველაფერი თავიდან უნდა იწყებოდეს თვითკრიტიკულობით, იმიტომ რომ კი ბატონო, ხელისუფლებამ ბევრი რამე დააშავა, მაგრამ ეხა ოპოზიციის მიმართ ხალხის აი ეს ნეგატიური განწყობა რითია განპირობებული, ამის ანალიზსაც არაკეთებენ, ხო, თვითკრიტიკულობის საერთოდ ნაკამალი არა აქვს. არა, აქ ელოდებია ხალხი, როდის მოიშორებს ამ ხელისუფლებას, მე ისე თვითონ მოაჯდნენ, ახალ ხელისუფლებაში თვითონ მოვიდა. ესე ხო არ ხდება. და იმით, ესე რომ იმას გვაყვედრიან, რომ თურმე საგარეო ფო დადიან და იქ ვიღაც ევროპარლამენტარებს და კი ბატონო, ის კარგია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთავარი პროცესი არის საქართველოში. და პოლიტიკური ლიდერების გარეშე, პოლიტიკური კონფლიქტის გარეშე ეს პროცესი რა შედეგით უნდა, აი რანაირად უნდა დამთავრდეს შედეგიანად? კი, ხელისუფლებას ნერვები ეშლება, დისკომფორტი აქვს, მაგრამ მაგრამ საჭიროა რაღაცა ეს კაპიტალიზაცია ამ პროტესტის, ხო, რაღაც მიმართულების მიცემა, შედეგზე გასვლა და ნუ ეხლა ერთ-ერთი თეორიული პოლიტიკური ცენტრი სადაც შესაძლებელია, ხო, ეს არის პრეზიდენტი, პრეზიდენტი გული, აი რატო, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ყველასთვის მისაღებია, აი პროტესტს რო აკვირდებით, ხო, იგივე აი ამ სოციალურ გუფებს თუ პროფესიულ გუფებს პრეზიდენტთან ისინი მზად არიან თანამშრომლები.
ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ პრეზიდენტი შესაძლებელია იყოს გამაერთიანებელი ამ შემთხვევაში.
კი, მაგრამ
ამის მცდელობა ქონდა სამწუხაროდ და არ გამოვიდა ერთხელ.
მე მისგანაც ვერ ხედავ ქმედებს
ამ. მისგანაც, კი ბატონო.
პრობლემა რო ისევ ლაპარაკი არ საგარეო ფრონტზე, ისევ ლაპარაკი სანქციებზე. ეს არის სისტემური მუშაობა.
თუმცა ამ დროისთვისაც ხდება სალომე ზურაბიშვილი, ხო? მე როგორც მატყობინებს პროდიუსერი და ეს არ ვიცით,
შეხვდეს, ყველას შეხვდეს, მაგრამ შეხვედრა ხო შედეგზე უნდა იყოს, ესე რომ თქვა.
დაველოდოთ ამ
შეხვლილი, ხო?
კი ბატონო.
ნუ და გვიანდე დრო გადის.
კი ბატონო, გეთანხმებით.
შემატყება ატეხილი ამ ხალხს აჯარიმებენ, იჭერენ ვიღაცებს და ამ დროს პოლიტიკური ელიტა თითქოს ამის მიღმა დარჩენილი ამ პროცესის.
დაგემშვიდობებით ბატონო, კი სამწუხაროდ დროში შეზღუდული ვართ და რადიო მსმენელს შევახსენებ, კი ხუხაშვილი პოლიტოლოგი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, კომპეტენტური პასუხი ამით დასრულდა. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.